Radio Okapi. Okapi.
Kwela muna bino banso mojuli bakuya kolanda sango na biso na lokota la Lingala kasi to landa yambo bokuse bwa yango episkopo ya Goma asenga kina bayimbo ka banso ya Minova kolingana kati na bango kokabola bikolo to mabota te ezalaki na libaku ya misa po na mibungu kama moko ya bokela mibwa bwa paroisse Bubandana. Mwaki mia moke ezongi na boko ba lokalite ya territoire Nzike ya Etuka Sud Kivu mingi penda o Shabunda Kabare Walungu pe Kalehe sima ya Nkokoso ekasi na suka ya poso eleki. ONG Free Down for Journalist yoko lisanga libundela kansomi ya bapandi sango lisengi na ndako ya senya kumanyula na, na lombango likanisi ya mobeko motali bapandi sango kolanda na bukolanda obulai bwa sango ya biso busenga bwa lisanga liye omae matali bapandi sango. Poko elamu na bino banso bosuli bakuwa kolanda biso na Mwanda peli susu na Sekebanza tozali bongo na Etuka ya Bakongo. Bolingo na ndeko na yo kolanda libota to ekolo na ete ezali maloba maloba haki lobilo leki na mabota ya monyelewa ekolo banso kasi penza na Minova na episkopo ya Goma pe Moyangeli to Molandi Moyangeli ya Etuka ya Norkivu. Ezalaki lobilo mingo na libaku ya misa pona mibungu kama moko ya mbotama ya paroisse Bubandana li iye ikelama na mubungu koto yoko mkama Malibwa na jomi na mibale na ba misioni ya ekolo Belgique. Maloba maye, makimia, mapesa makina eleko eye, monelewa ekolo, mitondisami na makelele ya sokoto, pe manso makokiko bebisa boyoka ni kati na mabota. Sango uta Minova ya Ezekiel Batumike ya Radio Bubandano na Lingala ya Tony Tumba Mamba.
Bitumba ebebisaka bondeko pe boyokani etongaka mboka te wana maloba ma episkopo wa Goma oboso ya bandimi babi yamba ndenge na ndenge baebayaki pona bosepeli mibumo kama ya paroisse ya yamba katholiki na Bubandana na diocese ya Goma. Episkopo wa Goma asengaki na bandimi babi yamba binso koluka boyokani pona kopekisa bobendani kati ya bayimboka bakambi baike bamonisamaki na milulu mina okati na bango mokambi molandi wa Etuka ya North Kivu. Ye alakisaki mabe azali komona pona lorenge basima mandoki bakoti na bitando biike bya Etuka na bango asengaki lisusu na bayimboka koluka bondeko pe boyokani pona kozongisa kimia na monyelemo ekolo Kongo Demokratike. Toyebisa ete na misa mina bakulisaki banganga nzambe motoba pona kosukisa baebanso bazalaki na milulu mina balakisaki posa ya bango ya koluka kokolisa bondeko pona kozongisa kimia.
Biyamba pe masanga manzambe masengi na MONUSCO ko lobela bango na Conseil ya Sécurité ya ONU pona kosilisa bitumba biye bingali omonile wa ekolo na yoko bokuta nilolo ye yambo ya nzanga awa nenguma mokonje Kinshasa na Ntoma Roger Misse mokabi ya MONUSCO bakabi biyamba bia nzambe ya Église du Christ au Congo ya ba musulman Église orthodoxe pe mokambi ya mangomba ya biyamba bia nzambe babengi Regroupement des religions pour la paix ba paleli bo kelami bo alisanga M23 pe loboko ya Rwanda ye izali kokamba yango. Tola ndande komwasi Cécile Chibanda Lepira na elobeli ya Cynthia Makunga.
Bandeko na biso ya Rwanda bakeli lingomba liye tozali koyoka M23 pona kotala te mambi maebango basali ezali malamu te. Toyeko senga Monsieur Roger Miss makamwana masila pe azala ntoma kuna na Nations Unies epa ya secrétaire général pe na niveau ya Conseil de Sécurité ya Nations Unies kuna epa iwapi bandeko na biso ya Rwanda basengi te bazala ba membre non permanent ya Conseil de Sécurité yango biso tolobi bango bazali kotosa mibeko ya ONU te boni boni lelo bakoki kopesa bango ndingisa te bakoma ba membre
eyano ya Roger Miss
eyano ya Roger Miss esepeli biso makasi ya lobi na biso boye ye akoloba ye akosala nyonso ezali na makoki na ye na nzela ya MONUSCO pote makamu mana makoka kosalema lisusu te.
Epai esusu masanga mana masengi na bayimbo kabanso kotia mikoloto na mokanda babengi petition iye isengeli kopesama au Conseil ya Sécurité ya ONU po ete epesa bitumbu na ekolo Rwanda lolenge ezali kosunga lisanga lya M23. Honor Kivu, babomi batoleka zomi na mitano okati na bango officier moko ya ba FARDC pe ngombe lekankama moko imemami talambe ba esalamaki sima ya ba maima ya raia mutomboki bako te la sektor ya Ngungu, lokalite ontaka kilometre ntuku motoba ono ueste ya Goma. Sango eye indimami na bakalaka ya sektor ena. Yoko lipinga eta major general ya ba FARDC ekomi na Ngungu po ya koeba maso maliki kuna. Bernadine Diambu, bolai wa sango.
Ba mai mai ba kaya motomboki, ba bimelaki o Sud Kivu, ba komaki omboka Ngungu na pokwa, bo elobi depute moko wa Masisi. Mbala moko bitumba bingalaki kati na bango mpe na ba mai mai ya Nyatura. Bitumba esalaki bangonga ebele na sima ba Nyatura, bazon aki sima ba mai mai ya kaya motomboki nde ba tikalaki o site ya Ngungu, ba susu ba kendeki obitando bya mboka Nyakigano o ba kilometre ibale na Ngungu bisika ba bomaki bato Zomi na mibale mpe komema na makasi bangombe koleka nkama yoko nzambito ba ete bayi Ngungu bakuma kibongo na kanda makasi na komono lenge ba pulusi pe ba soda basala ki eloko yoko te kutu bango baye kibongo kobete masasi olikolo pona kobengana bafandi matato li elubi ete bato basa to ba waki mpe mingi kozoka mpota nzambito ba ete bakambi ba FARDC kuta Goma ba kendeki kuno Ngungu pona kotala lolenge mambi masaji koleka Uto Goma, Bernardine Diambo mpo ya Radio Kapi.
Mwaki mia moke ezongi na boko ba lokalite ya territoire Nzike ya Etuka Sud Kivu, mingi penda Oshabunda, Kabare, Walungu pe Kalehe, sima ya suka ya poso ya somo, wapi kuboma bato, kutumba bandako, pe kupunja biloko ya bato. Nzoka nde oboko ba lokalite, nkokoso ezali naino kuhumela. Ndakisa o lokalite ya Mushashirwa, grupma ya Iregabaroni, o territoire ya Kabare, wapi bato babomaki na mokolo ya poso, pe motango na bango moibanaki naino te, basili naino kubakundate kino le lolo ye, elobi sunite civil ya territoire ya Kabare. Sango ya Astrid Mujinga na Lingala ya Marco Mulumba.
Mabolandi mokambi ya territoire ya Kabare, Augustin Kazadi, bato motoba bakufaki na bitumba bisalamaki na mboka Mushashirwa ba kokundama lelo na pokwa. Pambate mbula matadi ya ituka epesi pitolo mpo ya kokende esika bakufaki. Bato bazokaki makasi bakendaki na bango na centre ya Bokolongono Bwanzoto ezwami na Luizi bakokimpe kokende na bango esika mosusu. Nzoka nde bozangi mituka na mpe bozangi bokengi bozalaki kopesa mikakatano mingi ongambo mosusu limpinga lyoko lya bayi misala ya bokengi na territoire ya Shabunda, Monisco nampe bakambi babi yamba byanzambe bakendaki lelo na ntongo na mboka Kikamba ezwami na groupement ya Begala epai wapi bitumba makasi bisalamaki kati ya basoda ya FRDC na batomboki ya bamai mai raia mutomboki mobembo mwabango mozalimpo ya kozongi saboyokani na bolandi société civile. Société civile monisi lisusute kimia moke esili kozonga kuna.
Moto ya esobe mozali bobele kokoba kopela onte ya territoire ya Kongolo. Tozali bongo na etuka ya Katanga na suka ya Posoleki ndako Nzike pe biloko ya bilanga bizika ki oba sheferi Baluba pe Benaniembo. Société civile esengi na bakonzi komikotisa pe kopesa makoki pona kotea bayimboka pona kosilisa kela ena. Sango ya expedi mwamba mubi na Lingala ya Marco Mulumba.
Ndako koleka tukumi balena mpe bibombelo ya bilei Nzike ziki na moto mwaposo moleki. Likamboliye lisalamaki na mboka Kibele ezwami na taka ya kilometre tukulibwa na sheferi ya Baluba. Nzoka nde na sheferi Benaniembo, moto mongalaki na mboka Mungoma na taka ya kilometre tukuminei na Kongolo. Awa ndako koleka zomi na mitano ezikaki na botali likamboliye Emmanuel Pungu moko ya bayi Société Civile apesi ya ye makanisi. Baimbo kabameseni na kopelisa moto na zamba mpona bango ezali kopesa bango makoki mpona bomoi yango wana esengelite bakambi bambula matadi babwa kambela mpo ya kopekisa likambolie pamba te baimbo kabakozala tango inso kokutana na mikakatano. Mokambi ya telitwale mpo ya mwa ntango amonisite akomelaki ba chef ya sektor na pe ba chef ya ba sheferi mpo ya kobwa kambela na likambolie kasi mokanda moye na ino mozu ya note bopelisi moto na zamba bozalise kokoba omo bumoleki bato koleka zomi bakufaka na moto ya zamba basusu mpe bazokaki mabota koto misato mazangaki ndako ya kolala.
ONG Freedom for Journalist FFJ na mukuse yoko lisanga libunde na kansomi ya bapandisango lisengi na ndako ya senako manyola na rumbango likanisha mobeko motali bapandisango na yoko liyebisi lilolo ye na libaku ya mokolo ya bapandisango onte ya ekolo lisanga FFJ likalitalisi lulenge mosala bapandisango mosali kotambola okongo Kinshasa. Sango ya Leticia Matombe na Lingala ya Marco Mulumba.
Freedom for Journalists ezali limpinga likolobelaka makoki mabapanzi sango. Yango emonite mwango ya mokano ya bopesi makoki na mopanzi sango. Mpo ya kokende bipai binso na tina ya kozwa sango ya kopesa na baimboka ezali na motu ya monene. Yango ekopesa makoki na mopanzi sango koluka sango bipai binso. Na likambo ya bilembo bitali botosi bonsomi bwa mosalama wa bopanzi sango, liyebisi lia Freedom for Journalists etalisi mbebanzike. Liyebisi litalisi te bapanzi sango libwa ya Kinshasa, moko ya Kasai Occidental, moko ya Nord Kivu, moko ya Equateur mpe mosusu ya Manyema bakwela kimbeba. Bapanzi sango basato bakutana kipe na mbeba na bato balukaki kubundisa bango, basato bazali ya Kinshasa, moko ya Sud Kivu. FFG esengi na mokonji wa ekolo, mpo ya kobimisa na boloko mopanzi sango Patrick Palata, oyo bakateli boloko ya mibu tukumi bale. Na mbula matadi ya ekolo, FFG esengi kotika bapanzi sango basa la mosala mwabango na bonsomi, bongo bapandisango bango mei basengeli kotosa mibeko ya bopandisango lolenge ezali kosenge.
Ezali na sango eyende to sukisi sango na biso apoko alelo, matoni mingi na Alengoi azalaki onzera masini, matoni lisusu na Suzanne Zobo Odra, pe Junior Richard Kamunga Chimankinda, basunga kibiso pona kokoma sango eye. Biso na bido tokutani lobi, botika na malamu.
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.